ናይ ምብራቅ ካቶሊክ ፓትርያርክታት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተራኺቦም ሸውዓተ ናይ ምብራቅ ካቶሊካውያን ፓትርያርክታት ሎሚ ቀዳም ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተራኺቦም ብዛዕባ ምስ ሃይማኖት እስላም ዘለዎም ርክብን ብዛዕባ ካልኦት ንኣብያተ ክርስትያናቶም ዝምልከቱ ጸገማትን ጠቒሶም ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ። ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዜና ከም ዝገልጾ እዞም እትጠቕሱ ሸውዓተ ፓትርያርክታት ካቶሊካውያን ምብራቕ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ብዛዕባ ኣኽራርነትን ኩነታት ክርስትያንን ኣድላይነት ዘተ ምስ እስላምን ኣብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ሕጋውነት ፓትርያርክታት ካቶሊካውያን ምብራቕ ብመንጽር እንተላዕሊ ኩሉ ቤተ ክርስትያንን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያናዊ ሕጋዊ ስልጣን ኣብ ኩዌትን መንግስታት ወሽመጥ ፐርሽያን ዝኣመሰሉ ካልኦት ኣርእስትታት ኣልዒሎም ከም ዝዘተዩ እውን ተመልኪቱ። እዞም ሎሚ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ተራኺቦም ዝዘተዩ ፓትርያርክታት ካቶሊካውያን ምብራቕ ማሮናዊ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ናሽራላህ ስፊር፣ ኣርመናዊ ካቶሊካዊ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ነርሰስ በድሮስ መበል 19፣ ናይ ሶርያ ካቶሊካዊ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኢግናጺዩስ ዩሱፍ ሳልሳይ ዩናን፣ መለካዊ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ግሬጎሪ ሳልሳይ፣ ከለዳዊ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ አማኑኤል ሳልሳይ ዴሊ፣ ላቲናዊ ፓትርያርክ ኢየሩሳሌም ብፁእ ወቅዱስ ፉዋድ ጣዋልን፣ ፓትርያርክ ኮፕት ብፁእ ወቅዱስ አንቶኒዮስ ናጂብ ከም ዝኾኑ እንክፍለጥ ኩነታት መንግስታት ወሽመጥ ፐርሽያ ብዝርኢ ቤተ ክርስቲያን ክልል ፐርሽያ ስደት ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ክርስቲያን ምእመናን ብዝምልከት ክትክተሎ ዝግባእ መሪሕነት ኣልዒሎም ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝዘተዩ እውን ተረጋጊጹ ኣሎ። ፓትርያርክታት ካቶሊካውያን ምብራቕ ኣብ ሮማ ኣብ ዝጸንሐሉ ግዜ ነቲ ንዓመታ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ፍሉይ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ማእኸላይ ምብራቕ ቅድመ ምድላዋት ዘመኣዝን ኣኸባ ክገብሩ ከም ዝኾኑ ኤሽያ ኒውስ ኣገልግሎት ዜና ቤተ ክርስቲያን ሓቢሩ ኣሎ።